Gepdiýen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şuňdur Lewa operatorynyň ekrançylyk meýdanlaryna pawtygy möhümi we güýlük buğday ýekşi möhümi dowam edýär. Şeýlede şaýlar ogyna taýýarlyk görýär. Ýöne bu işleriň bir bölegi oba hojalyk tehnikalaryna zerur bolan dizel ýanygyzynyň ýetmezçiligi sebäpli päsgelçiliklere sezewar bolýar. Bu aralykda ýerli neşirler ýurdun ýanygyç eksportlary barada habar berýärler.
18-nji oktýabrda Şaýlar ogyna girişmek barada görkezme berildi. Emma tehnika berilmeýär. Täze tehnikalardan diňe pagonly adamlaryň himayetkärlik etmegini peýdalanyp bolýar. Ýöne her kwagtda ýangyç gatçylygy zerarly hiç kimde tehnika ýok. Biz nädip şaýlyny ormaly?
Diýip dargana tetrawynlar bolan bir ýerlik häriňe çazatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet medpugatyna görä vilayet häkimi Gunnagor Sewtde ýetişdirilen şaýly hasylyny gysga wagtda ýygnap döwlet harmanyna tapşyrmak üçin zerur işleriň geçirilýändigini aýdýar. Şeýlede vilayet häkimi Rahly Sewtlerde şolsany Lewa vilayatyna oba hojalyk tehnikalarynyň we guralarynyň netijeli işledilýändigini aýdýarlar.
Pagtanyň bir bölegi öňler tehnikalar bilen ýygylýardy. Ýangyç ýok. Şol sebäpden Paltı mövsümünü yatımlık çekilen işgarların sahanını arttırmak varada velayet hakimliğinden buyruk veriliptir.
Deyip çarcı ve sayet etraplarından olan bir neçe kârine çadatık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşükte aytti. Türkmenistan'ın hükümeti paltıçılık buduğunu mezburu zahmetten peydalanmakta ilgilerle tanqit ediliyar. Yine hakimiyetler bu tanqitlara kulak kavurtmayar. Bulordan başka da Ami Derya'nın yakasına yerleşen Gunnagor vilayette beylikü obu hozuluk ekinler bilen bir hatarda her yıl 13 min gektar meydanına devlet tavsırığı esasına şale ekini östürüp yetiştiriliyar. Geçen yıl bu vilayette 10.200 gektar meydana şale ekilip şolordan 3.000 gektardan Gowrak ekrançylyk meydany Çärjew etrawyna şaly ekinine bölünüp berildi. Geçen ýyl bu vilayatda 47.000 tonadan gowrak şaly hasyly ýygnalyp alyndy. Lewa vilayaty bilen bir hatarda Daşowd vilayatynyň hem müňlerçe gektarlyk oba hojalyk ýerleri şaly ekinine bölünüp berilýär. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasyl mewsümine ýanygyç gytçylygy öz ýaramaz täsirini ýetirýär. Halyç we Kerke traplaryna şaly ösdürip ýetiştirýän daýhan hojalyklaryň agdalary hem hasyl ýygnalanyň tehnikalara dizel ýanygyzynyň ýetmezçiligi diýenini aýdýarlar.
Bizim etrafımızda 15 çemesi iri şalçı dayhan hocalık var. Solordan iki tanesi öz tagallaları bilen yanıgız tapıp teknikaları işledip görürler.
Deyip halaç etrafından olan bir kärine çaydiyar. Bu aralıkta sevit yaşayıcıları yerli neşirlerde yurdun yanıgıç eksportörlerin bağlı çıkayan haberlara gengaliyarlar.
Velayette yeti yanıgıç yetmezçiliği dogam ediyar. O hocalık teknikalarına yanıgıç seri işleri yetmezçiliği ediyar. Bu aramadan hükümet dizel yanıgıcını daşarı yurtlara eksport ediyar.
Deyip Levapri yaşayıcı yan yakında yerli neşirlerde çarpılan son haberlerin birini Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen paylaştı.
Daşarı yurt puluna birleşen Arap Emirliklerinin, Oğuzhanistan'ın ve Özbekistan'ın İşeğur toporları Türkmenlevit Devlet Komitetinin kerhanalarına önürlen dizel yanıgıcını satın alıptırlar.
Deyip Azatlık'ın sohbetdeşi Ceyhun.net News saytına 15. oktyabrda çap bolan haberin mazmununa salgılanýar.
Türkiýanyň telekeçilerinin satın alan paýta süýümini hem goşanyňda daşary ýurtlara satylan dizelin we paýtanyň umumy bahasy 23 milyon dollardan hem aşypdyr.
Deyip Lewapli ýaşaýjy aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri welaýatyň Türkmen günnugory hepdelik gazetine we Ceyhun.net News habar saýtyna daşary ýurtlara eksport edilýän ýanygyç terişdeler barada başga da habarlaryň bolanyny aýdyp öz ýurtlaryna ýanygyç ýetmezçiligi dowam edýän mahaly özgü ýurtlara ýanygyç terişdelerini eksportlarynyň artdyrylmagyna özlerini geň alýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu sebepde dowam edýän dizel gytçylygy we bu ýagdaýyň oba hojalyk işçilerine ýetirýän täsirleri barada welaýat häkimliginden täsir alyp bilmeýär.